Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministar odbrane Bratislav Gašić još jednom se izvinio za uvredu novinarke. Kaže da razume odluku premijera Vučića da ne može da ostane ministar. Posle Goraždevca napad na Srbe i u Srbobranu, osude iz Beograda, Prištine i Brisela. Pred skupštinsku raspravu o budžetu za narednu godinu, Fiskalni savet upozorava da je polovina planiranih ušteda pod znakom pitanja. Savet Evrope ponovo razmatra kašnjenje Srbije u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama.
Najdrastičnija sankcija bila bi isključenje iz Saveta Evrope ukoliko se utvrdi da jedna zemlja kontinuirano ne izvršava presude Evropskog suda za ljudska prava.
U trećem kolu svetskog prvenstva rukometašice Srbije protiv domaćina šampionata ekipe Danske. Sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Iako se očekivalo, ministar odbrane Bratislav Gašić nije na jutrošnjoj konferenciji za novinare saopštio da podnosi ostavku. Umesto toga još jednom se izvinio novinarki B92 za uvredu od pre dva dana i rekao da se ne ljuti na premijera Vučića zbog odluke da više ne bude u vladi. Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da između ostavke i smene nema velike razlike, ali se ne slažu oceni da li je slučaj Gašić početak nove prakse na našoj političkoj sceni. Pripremila Đuđica Dragaš.
Bratislav Gašić oči u oči sa novinarima. Još jedno izvinjenje, ali i potvrda da se ne ljuti na premijera.
U potpunosti mi je jasno šta stoji iza njegove odluke. U našem društvu imamo previše slučajeva u kojima se prema ženama ne ophodimo na fair način. Meni je jako žao što je i moj gest i moj postupak na neki način doprineo tome i od danas će moja misija biti da se borim protiv ove ružne priče.
Posle kratke izjave pitanja nisu bila dozvoljena, a nije uspeo ni pokušaj novinara da od ministra dobije odgovor na pitanje da li će podneti ostavku. Hoće li Gašić sa ministarske funkcije otići sam ili će predlog za njegovu smenu u parlamentu dostaviti premijer, još uvek nije jasno. Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da to nije ni važno. Ključna stvar je to što je premijer doneo odluku da za Gašića više nema mesta u vladi.
Lično za Gašića bi bolje da on podnese ostavku. To bi na neki način pokazalo da se uistinu kaje zbog svega što se desilo. A s druge strane, svi znamo da je već smenjen, pa onda ne bi ništa ni izgubio.
Da velike razlike između smene i ostavke nema, smatra i Đorđe Vukadinović. Ipak veruje da će izbor biti smena zbog toga što se na taj način šalje jača poruka.
Pokazuje se da je premijer svestan ozbiljnosti prestupa i da se čak ne dopušta Gašiću da podnese ostavku, jer sigurno sam da je od njega traženo da bi on već pre 24 sata podneo tu ostavku.
Vukadinović kaže da je princip odgovornosti na kojem se sada insistira poželjan, ali je uveren da iza svega stoji nešto drugo.
Skandaloznost samog čina Gašićevog, sad se to pušava amortizovati naglašavanjem kako je to onda presedan i kako se tu uvodi jedna nova praksa, princip odgovornosti i slično.
Dragomir Anđelković ipak ističe da su nedostatak političke kulture i uvredljivi komentari prvi put razlozi za gubitak ministarske funkcije.
Gašić je prvi koji će zbog toga snositi konsekvence i to jeste jedan pokazatelj da se u Srbiji neke nove norme uvode u politiku. Mi mnogo pričamo o takozvanim evropskim vrednostima, a malo radimo da naš politički sistem modernizujemo. Ovo je možda iznuđen, ali svakako jedan korak ka tome da Srbija makar na nekim poljima postane normalnija zemlja.
Ustav Srbije kaže da član vlade ostavku podnosi premijeru, a on je dostavlja skupštini koja je bez rasprave konstatuje na prvoj narednoj sednici. Ukoliko premijer predloži razrešenje ministra, skupština o tome raspravlja, a odluka se donosi većinom glasova.
Novinarska udruženja ocenjuju da je konferencija za novinare ministra Gašića, na kojoj novinarima nije dozvoljeno da postavljaju pitanja, nastavak veoma loše prakse.
Nezavisno udruženje novinara Srbije sa žaljenjem konstatuje da je Bratislav Gašić još jednom ponizio novinare i medije i naglašava da konferencije za medije na kojima nisu dozvoljena pitanja predstavljaju nedopustiv odnos prema novinarskoj profesiji. Udruženje novinara Srbije podsjeća da konferencije za novinare služe tome da novinari dobiju odgovor na pitanja u vezi sa temom zbog koje je konferencija i sazvana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle jučerašnjeg napada u Goraždevcu kod Peći, kada je pucano na nekoliko srpskih kuća, vozila i kada je demoliran spomenik NATO žrtvama, sinoć je pucano u Srbobranu kod Istoka. Iz kola je ispaljeno 8 hitaca, od kojih 5 u trafiku u kojoj su u tom trenutku bili vlasnica Dana Simonović i srpski dečak iz susednog povratničkog sela. Niko nije povređen. Napad osuđuju srpski i kosovski zvaničnici, ali i međunarodna zajednica. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbi u Metohiji već 2 dana su na udaru albanskih ekstremista. U dogovoru sa policijom uvedeni su kontrolni punktovi na ulazu i izlazu iz Goraždevca, ali je očigledno da je potrebno i hitno angažovanje pripadnika policije iz srpske zajednice, rekao je ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi Ljubomir Marić.
Mi smo sa kosovskim premijerom juče o tome i razgovarali, rekli smo ukoliko uskoro ne bude preduzeto nešto da ćemo i mi da se pridružimo našem narodu i da pozovemo da se KFOR vrati da čuva te Srbe.
Albanci se služe starom taktikom da kada god se nečemu protive, u ovom slučaju formiranju zajednice srpskih opština, šalju poruku da može doći do većih nemira, podseća predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ja mislim da je najveća odgovornost upravo na klanu Ramuša Hardina, što se tiče ovog dela Metohije. Hardina ima i svoju stranku koja se protivi formiranju zajednice srpskih opština, a svakako da centralne vlasti u Prištini moraju da učine sve da Srbi budu integrisani u lokalne strukture vlasti. A onda treba postaviti pitanje i međunarodnom prisustvu na Kosovu i Metohiji. Kako je moguće da se stalno šalju izveštaji kako je situacija na Kosovu stabilna?
Evropski komesar Johannes Hahn zahteva da se prekine sa nasiljem.
Ja sam osetljiv na nasilje jer u demokratiji treba da postoji razmena reči i argumenata, a ne nasilja. To je nešto što svi treba da nauče. Apelujem na sve da se uzdrže od nasilja i da imaju bolje argumente. Nadam se da sam bio jasan u tom pogledu i takvu poruku ću svuda i svima preneti u svakom trenutku.
Osuđujem napade u Goraždevcu i Srbobranu i očekujem da počinioci budu pronađeni, navodi u saopštenju šef UNMIK-a Zahir Tanin.
Snažno osuđujem ovaj ozbiljan napad u kojem je oštećena imovina i spomenik. Takve napade osjeća cela srpska zajednica na Kosovu i oni prete da naruše poverenje u bezbednost i odnose među zajednicama.
Napad je osudila i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga i pozvala građane da pomognu u rasvetljavanju slučaja. Ona je rekla da bez obzira na motive tog napada neće dozvoliti da takvi incidenti pokvare, kako je ocenila, poboljšane međuetničke odnose na Kosovu.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za narednu godinu koji predviđa deficit od gotovo 122 milijarde dinara. Planirano je da poslanici danas utvrde dnevni red, a da rasprava u načelu o najvažnijem finansijskom aktu počne sutra. O amandmanima će se raspravljati u petak. Glasanje je najavljeno za vikend, tako da se budžet za 2016. donese u zakonskom roku. Fiskalni savjet ocenjuje da je predlog budžeta za 2016. u načelu u skladu sa trogodišnjim planom štednje. Savjet ipak upozorava da u planiranom budžetu nema dovoljno čvrstih mera koje bi i garantovale planirane uštede, pa procenjuje da je prilično izvesno da će te uštede biti upola manje od očekivanih. Detaljnije Milica Rilak.
Na papiru predlog zakona o budžetu za 2016. godinu ispunjava sve preduslove za nastavak politike štednje, ali kada se stavka po stavka analizira, dolazimo do zaključka da je polovina planiranih ušteda pod znakom pitanja, izjavio je predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Svoju ocenu obrazlaže time da vlada u novoj godini računa samo na jednu čvrstu meru koja donosi sveže prihode, a to je rast akciza na gorivo i struju. Sve ostalo, kaže, nosi rizik neispunjenja.
Budžet bi za 2016. godinu trebao da obezbedi uštedu od 0,75% bruto domaćeg proizvoda, a naša ocena je da je to malo verovatno da će da se desi i da je to teško izvodljivo.
Nova republička kasa puna je neizvesnosti, a kako Fiskalni savjet ne očekuje da će racionalizacija broja zaposlenih dati planirane uštede, dok javna i državna preduzeća poput RTB Bora ili Petrohemije imaju velike garantovane i negarantovane dugove, moglo bi da se desi da vlada ne uspe da u 2016. svede deficit na odgovarajući nivo, što znači da će udeo javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod nastaviti da raste u naredne 2 godine, objašnjava Ima Petrović.
A nastavak rasta javnog duga u odnosu na BDP bi značio da Srbija još uvek nije izbegla mogućnost izbijanja krize javnog duga.
Budžet za 2016. je, nažalost, manje transparentan od ovogodišnjeg, rekao je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. U republičkoj kasi navedena je samo ukupna masa subvencija za već aktivne investitore poput Fijata ili Air Srbije, kao i ukupna masa garancija za državna preduzeća, dok se naglašava ove godine tačno znalo koliko koja kompanija može da dobije iz budžeta.
Sada u 2016. toga nema. Pa vi sad mislite se o kojim se to preduzećima radi. Mi dolazimo do toga da o iznosu od 300 miliona evra i više od toga praktično javnost ne zna ništa.
Jedna od ključnih nepoznanica je da li će i kako biti sprovedeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, dok u vladi najavljuju odlazak ukupno 35.000 ljudi tokom 2016. Članovi saveta su, čitajući predlog budžeta, zaključili da se može očekivati otpuštanje 23.000 zaposlenih koji zarade primaju iz republičke i lokalnih kasa, de facto penzionisanje još 3.000 zaposlenih u policiji, dok se još ne zna koliko će biti smanjen broj zaposlenih u prosveti.
Novu godinu 14.500 ljudi u javnoj upravi dočekaće sa strepnjom. Mnogi će doduše otići u penziju, ali oni drugi koji ne ispunjavaju te kriterijume uveliko razmišljaju da li će se naći na spisku. Ko je višak, a ko manjak, bila je tema naše emisije Talasanje. Pripremila Nataša Ćimović.
Partijska knjižica na osnovu koje su se stranački kadrovi zapošljavali sve ove godine unazad ne sme da bude pojas za spasavanje, već jasni profesionalni kriterijumi, upozorava predsjednik sindikata državne uprave Njegoš Potežica.
Nažalost, ako toga ne bude, ako budemo imali političkog karaktera da oni ostanu, a drugi da budu proglašeni tehnološkim viškovima, onda u tom slučaju svakako sindikat mora reagovati i zaštititi zaposlene radnike.
Svetska banka je, kaže njen ekspert Srđan Svirčev, na osnovu analize koju je uradila uočila da se u državnim institucijama mnogi poslovi preklapaju i da ima viška u prosveti i administraciji.
500.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru predstavlja jako veliki broj. Da. Imamo više ljudi zaposlenih u javnom sektoru nego u realnom sektoru. Efikasnost javnog sektora je na jako niskom nivou. U Srbiji svake godine sve manje đaka, a s druge strane se povećuje broj nastavnog osoblja. Što se povećuje broj nastavnog osoblja, nego se povećuje broj i nenastavnog osoblja. Imamo situaciju da je 30% zaposlenih u pratećoj delatnosti.
Sa druge strane, javnoj upravi nedostaju, na primjer, inspektori. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar kaže da je njegova organizacija pokušavala da utvrdi kako u javnom sektoru zapošljavaju, ali nije uspjela. I to zbog komplikovanih procedura, nedorečenih zakona, diskrecionih ovlašćenja. Bilo je nemoguće saznati da li se poštovala i uredba o zabrani zapošljavanja.
Mi smo dobili neke informacije vezane za jedan postupak koji je kolega iz Danasa vodio protiv Ministarstva financija i mi smo vidjeli da ta uredba nije donijela nikakav efekat, nego da je zapravo došlo do povećanja broja zaposlenih. Naš prvi korak i prva preporuka koja će biti zaista da je vrijeme da počnemo da napravimo nešto što se zove registar zaposlenih u javnom sektoru. Druga preporuka će biti da se malo intenzivnije uključe i javna preduzeća, jer je naša analiza pokazala da je tu situacija pa možda i najlošije u odnosu na ove druge grupe institucije.
Javni sektor bez velikih državnih preduzeća u narednom periodu biće, kao što smo rekli, manji za 14.500 ljudi, ali prema nekim projekcijama vlada neće stati na toj cifri. Pojedini naši sagovornici upozoravaju da ne sme da se desi da sa tolikim otpuštanjima funkcionisanje države bude ugroženo.
Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je u novembru na evidenciji te službe bilo 717.324 nezaposlenih, što je za 0,6% manje nego prethodnog meseca. Među nezaposlenima je 25,4% mladih do 30 godina, a 27,4% starijih od 50 godina.
Najmanje je 6 dece poginulo, a 8 osoba je spaseno kada se prevrnuo brod u kome su se nalazile izbjeglice u blizini zapadne obale Turske kod grada Izmira. Još se ne zna tačan broj izbjeglica koji se nalazio na brodu. Agencije prenose da su izbjeglice na brodu bile iz Afganistana.
Austrija je počela da postavlja metalnu ogradu dugu 4 km na granici sa Slovenijom kako bi olakšala kontrolu migranata koji balkanskom rutom stižu sa Bliskog istoka. To je prvi put da se podiže ograda između dve zemlje šengenskog prostora. U pismu Evropskoj komisiji Francuska i Nemačka izražavaju čvrsto uverenje u to kako je potrebno da se smanji priliv izbeglica u Evropu. Ministri unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve i Thomas de Maizière pozvali su Evropsku graničnu agenciju Frontex da pruži suštinsko pojačanje.
Kandidat republikanske stranke na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump pozvao je na uvođenje totalne zabrane ulaska muslimana u Sjedinjene Američke Države. Prema njegovim rečima, ankete ukazuju na mržnju muslimana prema Amerikancima, što bi moglo da dovede do novih napada. Odluka o zabrani, kaže Trump, trebalo bi da bude na snazi dok se Kongres ne izjasni.
Trumpov predlog osudili su Bela kuća, zvaničnici i brojni političari iz redova demokrata i republikanaca, kao i građani. Gradonačelnik St. Petersburga Rick Chrisman iz Savezne države Florida zabranio je Trumpu dolazak u grad, sve dok, kako je rekao, ljudi ne budu u potpunosti razumeli njegovu opasnu pretnju.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice izrazio je zabrinutost zbog povišene retorike o američkoj predizbornoj kampanji, jer to ugrožava američki program prijema izbjeglica. Visoki komesar za izbjeglice Antonio Guterres kaže da oni koji odbijaju da prime Sirice zato što su muslimani, nesvesno pomažu ekstremistima da još efikasnije regrutuju pristalice. Turska insistira na uspostavljanju bezbednosnih zona na severu Sirije i brzom sprovođenju predloga o obuci i opremanju umerenih pobunjenika. Premijer Ahmet Davutoglu kaže da će ta zemlja uvesti sankcije protiv Rusije ukoliko bude potrebno, ali ostaje otvorena za razgovore sa Moskvom. Dok je Ankara zaustavila raspoređivanje oružanih snaga na severu Iraka, ruska moderna podmornica opremljena krstarećim raketama ušla je u istočni deo Sredozemnog mora u blizini sirijske obale. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U obraćanju članovima vladajuće partije Pravde i razvoja u turskom parlamentu, premijer Ahmet Davutoglu rekao je da razmatra šta bi mogao da bude odgovor na niz sankcija koje je Rusija nametnula Turskoj, pošto su turske vazduhoplovne snage oborile ruski bombarder u blizini sirijsko-turske granice. Ankara će ipak pokušati dijalogom da reši nesuglasice s Moskvom. Prema njegovim rečima, i Bagdad je pogrešno protumačio razmeštanje turskih trupa na severu Iraka.
Turski vojnici nalaze se u Iraku u cilju zaštite u slučaju napada Islamske države, a svako ko pokušava da prisustvo tih snaga razume na drugačiji način, samonamerno provocira. Nećemo povlačiti naše trupe stacionirane u blizini iračkog grada Mosul, ali slanje novih zaustavljamo.
S druge strane, Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da je prisustvo turskih snaga u Iraku bez odobrenja vlade u Bagdadu protivpravno. S tim u vezi primetno je jačanje ruske pomorske eskadre u vodama Mediterana. Podmornica, koju NATO naziva crnom rupom zbog svoje sposobnosti da ostane nečujna i neprimećena, stigla je u istočni deo Sredozemnog mora u blizini sirijske obale. Vojni komentator politike Miroslav Lazanski kaže za naš radio da je to prilika da zemlje članice alijanse upoznaju mogućnosti ruske podmorničke tehnologije.
S obzirom da je za pretpostaviti da su i Turci poslali neke podmornice u to područje, tako da su Rusi osjetili potrebu da i oni pošalju u to područje svoju podmornicu, i to mislim čak da nije možda samo jedna nego više, koja će opet biti neka vrsta zaštite njihovim ratnim brodovima. Ono što je tu nepobitno jeste da se u vodama istočnog Sredozemlja sve više gomilaju ratni pomorski efektivi i NATO-a i Rusije, i da tu već postaje pomalo velika gužva na tom akvatorijumu, što opet se sobom nosi i mogućnost, kažem, nekog i slučajnog incidenta.
Iako nema zvanične potvrde, spekuliše se da je ta podmornica pogodila položaj Islamske države u Raki. Nevidljiva Varšavljanka, kako je Rusi zovu, dostiže brzinu od 20 nautičkih milja na sat i može da zaroni do 300 metara dubine.
Američki državljanin jordanskog porekla Rahan Mdonat stigao je oko podneva u treće osnovno tužilaštvo u Beogradu, gde treba da bude saslušano o incidentu koji je izazvao avion Lufthanse od Frankfurta do Beograda. U tužilaštvu je rečeno da je osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti, jer je tokom leta iznad Austrije pokušao da otvori vrata aviona. U istragu su se uključile i američke službe kako bi ispitale da li ima kontakte i veze sa nekim terorističkim ćelijama.
Ratni komandant 3. korpusa armije BiH Sakib Mahmuljin uhapšen je u Sarajevu zbog sumnje da je odgovoran za ubistvo oko 50 zarobljenika srpske nacionalnosti na području Vozuće 1995. godine. Mahmuljin je osumnjičen za zločine počinjene od jula do oktobra 1995. godine za vreme ofanzivnih borbenih dejstava jedinica tog korpusa na širem području Vozuće, u kojima je učestvovao i odred El Mujahedin.
Slušate novosti dana. Savjet Evrope ponovo razmatra kašnjenje Srbije u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama. Dve godine od pravosnažnosti presude u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije, Savjet po drugi put proverava dokle se stiglo u rešavanju sudbine nestale dece. Dok u Udruženju roditelja nestalih beba tvrde da ne postoji politička volja da se problem reši, iz Ministarstva pravde poručuju da se na usvajanje lex specialica čekalo zbog kašnjenja stručnog mišljenja Evrope o nacrtu tog zakona. Opširnije Marina Bajić.
Goran Filipović iz Beograda tvrdi da je pre 17 godina njegova supruga rodila zdravo dete u bolnici u Višegradskoj. 24 sata po rođenju rekli su im da je beba preminula, a nalaz obdukcije nikada nisu dobili. Traganje za istinom počinje 4 godine kasnije.
2002. godine kad su svi roditelji krenuli u priču, kad sam pročitao prvi naslov u novinama, posumnjao sam da nešto nije u redu, traje borba sa državom da se sazna istina. Kako moj bebi, tako i u svim bebama koje su nestale na taj način. Ono što su oni rekli kad sam ja došao neposredno nakon smrti, navodne smrti moje bebe, rekli su beba je eto preminula pre 15 minuta na moje insistiranje da ja vidim dete i da ga eventualno preuzmem, rekli su da ja na to nemam pravo, da svaka beba koja premine u bolnici, ja nije izašla u roku 40 dana kući, pripada bolnici, da bolnica snosi troškove sahrane i da će vam biti obavešteni telegramom koji nikad nije stigao do dana današnjeg.
Njegovu sudbinu deli više od 3.500 roditelja u Srbiji. Ohrabreni presudom da država Zorici Jovanović, čije je novorođenče pre 30 godina nestalo iz porodilišta u Ćupriji, isplati 10.000 evra i obezbedio i sve informacije o detetu, 2013. su Ministarstvu pravde poslali predlog zakona o nestalim bebama. Nadležni su ga odbili i napravili novi, podsjeća Filipović.
Kako su radili novi zakon, evo vidite da i posle dve godine od momenta kad je država trebala da preuzme pune ingerencije u ostvarivanju ove presude, još uvijek se rješenje ne nadzire. Zato što je država ušla u pad poziciju, zato što je nije očekivala da će biti toliko veliki broj roditelja i boji se da otvori Pandorinu kutiju.
U Ministarstvu pravde nisu želeli pred mikrofon, ali su u saopštenju za Radio Beograd naveli da nacrt zakona o nestalim bebama još nije usvojen jer se čekalo stručno mišljenje Saveta Evrope koje je stiglo pre dve sedmice. Sljedeći korak, navode, jeste javna rasprava u kojoj će pored članova radne grupe učestvovati mediji i članovi udruženja roditelja. Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da bi posljedice odugovlačenja mogle da budu političke sankcije.
Najdrastičnija sankcija bila bi isključenje iz Saveta Evrope do koje bi došlo ukoliko se utvrdi da jedna zemlja kontinuirano ne izvršava presude Evropskog suda za ljudska prava, što bi za nas otvorilo dodatni problem, a to je pristup Evropskoj uniji.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba postala je pravosnažna 9. septembra 2013. kada je srpskim vlastima naloženo da u roku od godinu dana nađu način za utvrđivanje tačnog broja roditelja koji tragaju za nestalom decom, da im dostave uverljive odgovore i plate odštetu. U decembru prošle godine utvrđeno je da Srbija kasni u izvršenju presude, ali je konstatovana i dobra namera zvaničnog Beograda da se slučajevi razreše. Danas, godinu dana kasnije, roditelji još čekaju odgovor.
Protestna okupljanja advokata zbog nedavnog napada na beogradskog advokata Vladimira Zreleca, ali i niza nerešenih napada na njih, nastavljena su i danas. Sa skupa ispred Beogradske palate pravde zatraženo je ozbiljnije angažovanje države i policije u pronalaženju počinilaca tih krivičnih dela. U advokatskoj komori Beograda ne isključuju ni mogućnost radikalizacije protesta.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Maje Adrovac kojom se tereti da je pomagala u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka 14. novembra prošle godine. Odbrana Maje Adrovac ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu koji će odlučiti o njenoj pravosnažnosti. Početak suđenja biće zakazan tek nakon pravosnažnosti optužnice. Beko na saslušanju u tužilaštvu Maju Adrovac nije prepoznao kao napadača.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić i predsjednik Beogradskih demokrata Balša Božović podneli su tužbu protiv poslanika Srpske napredne stranke Aleksandra Jovičića zbog izjave da su čelnici DS-a najveći kriminalci i da su oteli 1,5 milijuna evra od dece ometene u razvoju. Demokrate navode da tužba glasi na 1 milion dinara i da će ta sredstva svakako otići deci sa smetnjama u razvoju. Potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Aleksandar Jovičić izjavio je da sa oduševljenjem čeka tužbu funkcionera DS-a jer će javnost u Srbiji konačno, kako kaže, saznati sve o lopovlucima Pajtića i njegovih saradnika. U katoličkom svetu počela je vanredna sveta godina milosrđa. Svečanom misom na trgu Svetog Petra i otvaranjem svetih vrata na bazilici, Papa Franja je ozvaničio početak jubileja. Ritualu je prisustvovalo više od 50.000 ljudi uz izuzetne mere obezbeđenja. Iz Rima naša novinarka Marinela Ražnatović.
Otvorite vrata pravde, reči su pohvalne pesmi Svetog Zaveta uz koje je Papa Bergoglio otvorio sveta vrata Bazilike u Vatikanu, čime je izvanično počeo vanredni jubilej milosrđa. Reč je o ritualu opšteg oprosta, pomirenja i okretanja pravim vrednostima. Papa Bergoglio svesadno insistirao na vanrednoj svetoj godini milosrđa, želeći da u opštem geopolitičkom haosu, koji je nedavno definisao kao treći svetski rat u parčićima, fragmentima, marginalizovanom prosečnom čoveku i posljednjima u društvu ponudi duhovnu alternativu pomirenja i oprosta. Prema ritualu jubileja osobama koje prođu kroz sveta vrata sve je oprošteno. Po prvi put u istoriji katoličke crkve vernici neće morati da prođu kroz sveta vrata četiri rimske crkve da bi primili oprost, već će to biti moguće u svakoj katoličkoj bazilici širom sveta. Također prvi put kroz sveta vrata u Vatikanu prošla su dvojica papa, aktuelni Bergoglio i emerito Benedikt XVI. Inače, ritual svete godine katolička crkva, tačnije papa Bonifacije VIII, preuzeo je 1300. iz jevrejske vere. Sveta godina obeležava se svakih 25 godina, osim kada je reč o vanrednim, kao što je aktuelna. Zbog izuzetnog događaja i velikog broja posetilaca, u Rimu je na snazi poseban plan obezbeđenja. Na ulicama su hiljade policajaca, karabinjera, pripadnika vojske. Nebo iznad večnog grada zatvoreno je za letove, a postavljeni su i specijalni senzori za otkrivanje dronova.
Srpski PEN centar pokrenuo je program Nedelja strane književnosti pre dve godine. Prošle godine u fokusu je bila ukrajinska, ove godine od 8. do 10. decembra u Beogradu, Novom Sadu i Požarevcu je norveška književnost. Zabeležila Ljupka Kovačević.
Ruskog plemićkog porekla norveški pisac Eugen Šuljgin. Plemić je i u književnosti, rekla je predsjednica Srpskog PEN centra Vida Ognjenović i dodala.
Bio je dugogodišnji predsjednik odbora za pisci u zatvoru. Pregazio je planetu, zavirio u svaki zatvor, može se reći gde god je bilo jednog pisca.
Sam ja iz Čemer, ali bili tri biti dobro.
Većina ovih slučajeva sa kojima mi radimo, dakle pisci koji su u zatvoru. Većinu tih slučajeva ne uspevamo da rešimo. Na godišnjem nivou otprilike 27-30% tih slučajeva se reši. Naravno, ne radi samo PEN na tome. Mi smo jedan glas u toj organizaciji, ali prilično važan glas.
Šuljgin sebe ipak doživljava kao gerilca u kulturnom smislu.
Smatram da su male zemlje, mali jezici u brojnom, ne u kvalitativnom smislu, danas su u velikoj opasnosti i pod svojevrsnim napadom angloameričke kulture. Iz toga mislim da je vrlo važno da se držimo zajedno i zbog toga sebe smatram gerilcem.
U programu Nedelja norveške književnosti do 11. decembra učestvuju i Kirsti Blom i Lars Svensson.
Budžet za 2016. godinu namenjen kulturi i informisanju iznosi 11,4 milijarde dinara i manje u odnosu na prošlu godinu za 5 milijardi dinara, izjavio je ministar Ivan Tasovac. On je na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje naveo da je smanjen deo subvencija za javne servise kao i za Radio Jugoslaviju i Tanjug koji su ugašeni.
Predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Srbije Zoran Popović izjavio je da je Ministarstvu kulture i informisanja poslat predlog izmena zakona o javnim servisima, kako bi RTS mogao i dalje delimično da se finansira iz budžeta. Popović je dodao da taksa može biti najviše 500 dinara, a da će se, ako bude bilo u mogućnosti, ispoštovati preporuka premijera da to bude 150 dinara.
Sport. U trećem kolu svetskog prvenstva rukometašice Srbije igraju protiv domaćina šampionata ekipe Danske. Prenos meča je od 20:45 na drugom programu naše televizije.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković i osvajačica bronzane medalje u skoku u dalj na svetskom prvenstvu Ivana Španović proglašeni su za najuspešnije sportiste u ovoj godini, odlučio je izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije. Najbolja muška ekipa je vaterpolo reprezentacija koja je ove godine osvojila svetsko prvenstvo i svetsku ligu, a najbolja ženska ekipa košarkaška reprezentacija, osvajač evropskog prvenstva. Nagrade najuspešnijima biće uručene 17. decembra na svečanosti u Domu Narodne skupštine Srbije.
Na današnji dan 8. decembra 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde osvojili su titulu prvaka sveta jer su u finalu interkontinentalnog kupa pobedili čileanski Colo-Colo u Tokiju. To je bio najveći uspeh našeg klubskog fudbala, a na taj radosni trenutak prvo je jutros pomislio kada se probudio legenda našeg fudbala, sada trener Crvene zvezde Vladica Popović.
Ja sam, kako da nisam, po to su najlepši trenuci moje sportske karijere. Mislim da sam doživio i to. Sam ipak i toliko se želeo i toliko čuo, toliko se pripremao, toliko sam želeo da ostavim tako jedan utisak u Crvenoj zvezdi i mislim da sam i u tome donekle uspeo. Nezaboravno, nema tu samo sreće, nego to je nezaboravno vreme koje ne može se zaboraviti nikada, a pogotovo za mene da sam bio jedan od učesnika u tim situacijama.
Opširni razgovor sa Vladicom Popovićem možete čuti u našem sportskom žurnalu posle novosti dana. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar odbrane Bratislav Gašić još jednom se izvinio za uvredu novinarke, kaže da razume odluku premijera Vučića da ne može da ostane ministar. Posle Goraždevca napad na Srbe i u Srbobranu, osude iz Beograda, Prištine i Brisela. Pred skupštinsku raspravu o budžetu za narednu godinu Fiskalni savet upozorava da je polovina planiranih ušteda pod znakom pitanja. Savet Evrope ponovo razmatra kašnjenje Srbije u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama. U trećem kolu svetskog prvenstva rukometašice Srbije protiv domaćina šampionata ekipe Danske. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 4 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje oblačno, ponegde sa slabom kišom, ujutru i pre podne u nižim predelima magla. U južnim krajevima duži sunčani intervali. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 4. Najviša dnevna od 3 do 8 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
I jedno obaveštenje, zbog radova na elektromreži na Pirotskom Crnom vrhu sutra će od 9 do 15 časova biti prekinuto emitovanje programa Radio Beograda. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.